Kopi Sporty. Addunyaan dorgommii olompikii qophaa'utti jirti. Dhaabbanni ispoortii addunyaa tokko Itoophiyaa dabalee biyyoota hedduu keessatti atileetonni qoricha humna kennuu fudhachuu dhaba isaanii akka qoratamu ajajee jira. Gara soraattan sin deebisaa isa tureessa.
Raashiyaan atileetota isii akka isaan humna qabaachuu fiiganii hin dadhabne qorsaanaa humna namaa kennuu kennanii jedhanii atileetota isaanii hedduu dorgommii irra dhaaban keenyaallee akkana Morokoo fi Ukireen illee dubbiitti faan jirta. Itoophiyaa illee qorachuu jiran keessumattuu dhaaba dhiigaaf fincaan atileetota qorakka waadaa jedhanii qorachuu jira. Guyyaa 116 fi biyyi 206 diidatti yaa'ee qaroomaaf jabeenni ispoortii hin qaban gama ispoortii 350 wal dorgoma. Yuunaayitid Isteet dorgommii tanaaf atileetota 306 ergatte. Itoophiyaan ammoo 40 olompikiin barana Biraaziliin wal dorgoman jalqabuuf ji'uun diqqaatafe atileetotii bebeekamoon akka allaattii barrisan akka guchii horii akka waraanaallee akka dhagaa darbachuu danda'an walumattuu atileetota 10,500 caalaa dorgommii addunyaatiif walitti dhufuu jiru. Babaruutoo Dansoor haala keeti. Gurraafiltii addunyaa gama ispoortiitiin baran haga guddaan garuu Biraaziil jirti. Biyyi 200 caalanitti hagayya 5 jalqabee aga 17 wal dorgoma. Dhaabii atileetota qorsa nyaatan dorgoman tohatu waadaa jedhanii atileetota biyyi hedduu seer malee qorsa humna namaa kenne liqimsan jedhaniitiin qorachuu jira. Liiki ittaanaa itti gaafatamaa hojii tana koomishinii hojii tana qoratu keessa nam tokko.
Akkana jedhe
keessumattuu Raashiyaan waan beekaa dhoofatan qaban dhugaa dhoosuu fi ragaa laabiraatoorii haqaniitiin waan hedduu balleessuu jiranii jira. Wantaatee guyyuu ji'a gar sadiitiin duubatti atileetotii addunyaa bebeekamoon biyyi isaanii bakka bu'aniitiin Biraaziliin wal dorgomii qophaa'uu jiran. Itoophiyaalleen dorgommii tan atileetota 40 ergattee dhaabii atileetota qorsa humna namaa kennan tohatu waadaan World Anti-Doping Agency jechuun isaa fi IWF akka Itoophiyaan atileetota isaanii gara 200 qorachiisan ajaje. Reefu Finfinnee bilbilee daayirektar koree olompikii Itoophiyaa obbo Taammiraat Baqqalaa dubbise IWF fi waadaan xalayaan isaanii yoomisan ga'ee jennaan.
Gara guyyaa 15 hin ta'a kuni xalayaadhaan nu ga'eera. Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ga'eera xalayaadhaan akkasumas mootummaadhaan erganiiru. Amma sadaasa dhufuutitti atileetota amma 200 han ta'an qoratamuu qabu ijoollee jalqabarra jirtu ka'an jedhamu nu ga'eera. Egaa amma yoonaa wanni jiru barnoota irratti hundaa'ee wanni kennamu hin jira. Qorannoonis akkasuma gaggeeffamaa jira. Dhimmoota lallaaluu qaban lallaalaniiru. Asiinis gara mootummaatiinis gara federeeshiniinis gara koree olompikiitiinis wanni sirraa jiru ni jira.
Ijoolluma atileetotuma dorgommii biyya alaa dorgoma ammoo ka biyyi keessatti dorgoman nama akkamii warri kunani?
Baay'ee isaanii ijoollee biyya keessaati. Namni eliit atileet isaan jennu isaan jajjabuu gara 28 waan kanaa ta'an kun isaan yeroodhaan atileetiksiin federeeshinii atileetiksii addunyaa yeroodhaan hin qorata. Waadanis akkasuma hin qorata. Kun ijoollee lafaa baatu jala jirtu kun ishii daa'imman waggaa 16-17 qabee jiran biyya alaatti isaan dorgoman anasuma biyya keessattis dorgoman qorannaa kanarratti hin hirmaatu.
Maraatoonii dorgoma ammoo kaametirii gaggabaabduu dorgoma ammoo warra akkamiiti? Dhiiraaf dubri keessaa nama eenyu caala?
Qixxeedha. Dhiirri fi dubara lakkoofsaan qixxeedha. Ijoolleen garuu kan maraatoonis fiigan jiru 10,000, 1,500 amma 800-400 illee gadi bu'aawwanni.
Atileetota gara 15 qabdanii eenyufaa warri qoratamu kun?
Amma warri qoratamu kun wal dorgommii nama dhiyootan hin gaggeeffama. Shaampiyoonaan kan biyya keessaa. Ijoolleen achirratti hirmaatte qabxii gaarii argatti marti ishiitu hin qoratamti. Akkanuma piroojektoonni jiru. Wiirtuun leenjiiwwanii jiru. Isaan keessaa ijoollee fooyyee qabanii kan qoratama laalamanii. Saampilii dhagaa fudhatamu. Ijoollee kana hunda waliin gahuu hin danda'amu. 5,000 kana maallaqni ni gaafatu. Baay'ee hedduu. Nama tokko gara $450 gaafata. Kanammoo nuyi hambaasuu qabu. Kanaaf egaa dhohaata goona malee namoota hunda hirmaachisuu hin danda'amu qorannaa kanarratti.
Akkuma beektu dorgommiin olompikii dhiyaachuu jirte isan ammoo dorgommii waan kana eegee dhageettanii atileetota ganatan qorachiisa eegisaniin jedhanii gara 7-2 keessa jirtanii hojii tana nama ganga qorachiisuuf garjii 7 keessa fixanii eegitan hin fixan ammoo olompikii dorgomuu dhabuu faalleen dandeettanii wanni kun agamisan isaa sodaachifne.
Ayi ammaaf homaa sodaan qabnu mootummaanis bajeta ramadeera koreen olompikii biyyoolessaas akkasuma federeeshiniin atileetiksiis bajeta ramadeera barnoota kennamuun calqameera nama baay'eedhaa kennameera ammuma yeroo ammaan tanallee naannoo kibbaatitti naannoo Agarsalaamitti kennamaa jira. Karaaf qorannoo sana yeroo jedhame asitti fixuu waan danda'amuuf akka sodaatti wanni sodaan hin jiru.
Yoomi fixuu malta nam?
sadaasa ga guyaanan kenname amma sadaasa sanatti waan mundu suwaan hin jirre akkasuma barsiisa qorannicha cinaadhaan geggeessinennee yaada.
Sadaasa ga hojii agamitti hafan?
Amma gara jee shanii jaasii tafa.
Agasiin duratti ammoo olompikiin hin geettii mitiree olompikiin hin geettii yoo hojii tan hin fixeen ammoo jari kun olompikii dhaqee dorgomuu hin danda'u. Moo jara?
Lakki hin danda'an hin danda'an kun ijoolleen olompikii irratti dorgoman ijoollee bebbeekamtuudha addunyaa irratti warra beekamanii isaan dhiitee bariitee warra qorataman. Ji'aan torban lamaan akka ji'a sadii warra qorataman waan ta'aniif karaa saniin maa rakkoon nu shakkisiisu hin jiru.
Atileetota Itoophiyaa duraan waan akkana kana guddoo irra deddeebi'anii jedhaniin akka atileetota keenyaa fa'aa biyya dhibii fan jedhaniin agami isaan rifachiifte yaada keessan agami jijjiirte.
Kun baay'ee akkuma biyyaatitti kan rifanne egaa irratti hojjetamuu akka qabu baay'ee namni hunduu xiyyeeffannaatti kenne mootummaan illee akkasuma atileetonni illee nus ogeessonni ispoortiis akka xiyyeeffannaa guddaatti kennine naasuu hamaatu ture egaa qulqullaa deemu qulqullaa haa deemu. Naasuu san jalaa ba'aa amma gara hojiitti seennee irra baay'ee wanti nu sodaachisu hin jiru haala gaariitti deebina jennee yaanna barumsi amma kennamaa jiru baay'ee jajjabeessaadha.
Akkuma beeknu Raashiyaan dorgommii hedduu keessatti dorgomuu hin dandeettu maan jennaan atileetotiis hedduun qorsa humna namaa kennu fudhataniitiin ori'anii yookaan dorgomanii jedhanii irra dhaabanii biyyi akka keenyaa Morookoo, Belaaruus, Yukireen faallee amma Itoophiyaalleen dabalamte warra maqaa akkanaatiin maqaa dhadhaa'uu jiranii yoo qoratan maal isaanii qoratan fakkeenyaaf?
Fincaanii kan qoratamu Ambiraa immoo dhiiga. Saambilichi yoo fudhamu jara lamaan keessattuu hin argamaati qorichi jedhamu kun ijoollee fudhatte akka salphaatti garuu nu biratti qoranni kun kan gaggeeffamu asitti saampiliin haa fudhatamu malee yookaan Afrikaa kibbaa yookaan Kaataari kan itti qoratamu.
Maaliif achi geessan?
Laabaratooriin achi jira biyya keenya hin jirtu laabaratoorii.
Dorgommii olompikii deebina olompikii Riyoo Biraazil akka addunyaan itti qophaa'u jirti atileetota gara 10,000 caalanitti dorgommii tanaa qophaa'u jirani bara kana gamitti qophooftan atileetota agam qopheeffatanii?
Ba'eessa nuti ispoortii sadiin hirmaanna atileetiksi metira 400 kaanee hirmaachuu yaanna amma yoona garuu 800 qabne ijoolleen baay'een kwaalifaayir taateetti bishaan daakaa akkanuma namni muraasni hirmaata saayikiliidhaanis akkanuma mucaan tokko ni hirmaata egaa qophiin gaggeeffameera. Ijoolleenis yeroo ammaa kana leenjii cimaa gochaa jirti kanaaf akka biyyaatitti hundi keenyaa xiyyeeffannaatti kennee yeroo fi maallaqa barbaachisu ramadamee hojiin calqabameera.
Nama kam qopheeffattan bara kana nama kamitti dorgommii
olompikii? Bara kana amma nama afurtamaatitu atileetota afurtamaa deema jedhamee yaada.
Eenyufa fakkeenyaaf?
Atileetonni keenya warri beekamu addunyaa irratti beekaman akka Gangabee, Almaaz Ayyaanaa. Masarat Daffaar baay'ee dhasaan egaa maraatoonis akkuma jirutti jiru warri bebeekamoo kun hin hirmaatu marti isaaniis.
Bootaammiraati olompikii tan hin dadda?
Ni naqa.
Bootaammiraati Baqqalaa itti gaafatamaa yookaan ammoo daayireektara koree olompikii biyyoolessaati guddoo galateeffadha nama atileetota gara 40 qabannee aanaa jettee milkaa'aa jennaa nagaa waaqa keessa.
Galatoomaa.